Vakna seint á nóttu og stöðlast niður stigan, ekkert pláss fyrir hugsun svo ég set hann inn í svigan. Tek varlega í húninn og læt mig dreyma dúninn sem mín býður á meðan hægt tíminn líður. Set hann undir rassinum er aðeins og svöl, að vakna þurfa klói það ein tóm kvöl. Tek notalega þunga þanga sjáfa niður vær, smá gól og það aftan blær. Kaldar tær, hugsun nær einar fata, út gluggan lata, út í horni fata. En hey, nú mál og nú siður að standa upp og sturta niður. Er ég tegi mig í pappirinn leið og ég lít, þykka klósettúlan sem að var áður hvít, hefur breyst í gráan pappa. Þetta var atvikið sem fékk mig til að rappa.